Primeira Galicia de fútbol, Maniños 5, Ural Español 1. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, moi boas.
Cales son as sensacións tras o encontro?
Bueno, son unhas sensacións boas, non? Cando gañas 5-1, pois penso que para estar satisfeito. O que pasa que, bueno, penso que non foi o... Penso que o resultado non reflicte o todo acontecido no terreo de xogo, non? Penso que na fase ofensiva pois estivemos moi ben, porque de feito pois marcamos 5, pero tivemos chegadas como para anotar máis. Pero seguimos tendo problemas en cerrar a nosa porta, porque bueno, meteron solamente un, pero bueno, pudieron meter bastantes máis porque Mateo parou varios mans a mans. Bueno, seguimos entendendo o fútbol dunha maneira, pois digamos, o fútbol ten dúas fases, que unha é ofensiva e outra é defensiva, e seguimos entendendo que o fútbol só ten unha, entonces eso vai nos xerar problemas se non somos capaces de acotalo, non? Entonces, bueno, vamos a intentar mellorar esa parte, bueno, darnos por satisfeitos, porque sí que é certo que onte pois xeramos moitísimas ocasións nese sentido, pois estou satisfeito, e co resultado pois evidentemente tamén, pero sí que penso que non, como adestrador, a estas alturas de campeonato, se estivéramos na penúltima xornada, pois sería un resultado maravilloso, pero penso que con todo o que nos queda por diante, penso que temos que ser un pouco, mirarnos un pouco máis para nós, e saber que temos que mellorar na fase defensiva, todo o equipo ten que mellorar na fase defensiva, porque non sempre imos ter que marcar como estamos marcando, non? 5, 2, 3, 4 incluso, para ter que gañar partidos. Ten que ser unha cousa máis de cohesión, de ser un bo equipo ofensivamente como somos, e ser un bo equipo defensivamente que temos que traballar para mellorar niso.
Próxima xornada, Boimorto, Maniños. O Boimorto ocupa a posición 14ª con 13 puntos na zona media da táboa.
Sí, a ver, un equipo pois recén descendido que a priori pois debería estar máis alto na clasificación, pois por presuposto, por xogadores, por ser un equipo recén descendido, pero bueno, vese que pois que ao mellor non lle están saindo ben as cousas, ou bueno, aí pode haber un montón de factores que fan que agora mesmo pois non estén na situación seguramente máis desexada para eles, e bueno, tendrán as súas necesidades de puntaxe, bueno, será un partido pois moi difícil, moi duro, campo de herba natural, supoño que coas chuvias destos, bueno, xa non se pode dicir ni siquiera semanas, porque xa non me acordo a última vez que prácticamente non choveu, que non que non fora un día esporádico, pois seguramente sexa un campo que este pesado, bueno, a ver como no lo encontramos, a ver como podemos plantexar ben o partido, traballaremos a semana para tratar de ser competitivos. Temos un problema fora da casa, últimamente non estamos sacando puntos, temos que intentar solucionalo.
Pablo Mesa, moitas grazas e sorte nese próximo compromiso.
Grazas a vos, un saúdo.